Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit.
Jeg har disse kveldene hatt som en hovedoverskrift, se til hvordan dere hører. Og jeg skal fortsette på det i dag. Og Jesus han sier i Johannes 5:25, sannelig, sannelig, jeg sier dere, den tid kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Jesus kom ikke for å frelse rettferdig, men synder. Han kom for å søke og frelse det som var fortapt. Så i dag så tenker jeg da at tema går i denne retning her, at Gud lar de døve ører få høre. Ved sitt ord så gir Gud under. Han gir liv av døde. Og det er et under når Guds ord åpner seg for våre hjerter. Det kan bare skje ved den ved Guds hellige ånd. Men som jeg har vært så opptatt av å understreke i dag med å vise denne boka her, Guds ord er sant, og Guds løfter er sanne. Og når en lar det synke inn, så blir aldri livet det samme som før den dagen at det åpner seg. Det er jo egentlig da du vittner om også her. Når en bibelsk sannhet synker inn, så forandrer det livet. Og ingenting kan forandre livet mer enn da å forstå i hjertet at jeg som bare er en synder, og aldri kan være noe annet enn en synder i meg selv, at vi har byttet plass med Jesus. Da han gjorde på korset, da blir tilregnet oss. Og så blir vi da i Guds øye helt rene når han ser på oss. Det er helt umulig for oss å forstå det. Derfor må det et under til. Guds hellige ånd må åpenbare det for hjertet. Og da er bønnen min nå i kveld at alle ordene som blir lest i dag, at det er Guds ånd som virker på hjertet. Jeg har lyst til å begynne denne dagen med en historie som samsvarer med dette her å gå ifra døv til å høre, eller gå fra mørke til lys, gå fra død til liv. Og det er også en historie som jeg opplever at har mange lag. Jeg leser meg selv med min livshistorie veldig inn i denne historien. Og det er historien om den bortkomne sønn. Så dere kan, for deg så vel, så kan en slå opp på i Lukas 15. Så skal jeg lese derifra vers 11. Og der står det: Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, far, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Han skiftet av sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet. Og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de bergfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hel. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen.» Og så begynte festen og gleden. Og det er en veldig sterk fortelling. Det er en som visste hvor han hørte til, og som vi godt kan relatere oss til i en kristen sammenheng. En ung mann som vet hvor han hører til, men så lokker synden, og så lokker verden, og så lokker alt det som ser så fint ut, men som betyr at en må veksle vekk, veksle inn den arven som en har i sin fars hus, for å ødsle han her i det som ikke er under Guds velsignelse. Han kom på avstand ifra sin fars hus. Og jeg har delt litt av mitt vitnesbyrd disse dagene, men jeg sa også at jeg skulle strø det litt ut. I min vandring i livet så vokste jeg opp i en kristen hjem og var aldri i tvil om hva som var sant og hva som var min fars hus, min himmelske fars hus. Men likevel så endte jeg opp med å havne i en livssituasjon hvor jeg opplever at det ble langt på vei sånn som jeg leser her. Vekke. Og i noe som ikke var rent. Og som også var en hungersnød. For det var jo hungersnøden her, det var smerten som drev denne her unge mannen til å vende om. Det var ikke andektighet, eller det var ikke noe godt motiv i seg selv. Det var rett og slett smerte. Det var tomheten i verden. Det hadde utspilt sin rolle. Men det står at han måtte komme til seg selv. Og det er en så takknemlig situasjon når kristne, eller, som har vokst opp i en kristenheim, og så glir de ut, at de kommer til seg selv. Det er et Guds under når det skjer. Og det er noe jeg tror vi trenger å stå sammen i bønn om. Mykje mer løfter frem i bønn de frafallene blant oss. For det er så mykje som lokker og drar. Men som jeg lærer her, far venter, og Gud venter. Og det var ikke med bebreidelse. Det var ikke den minste bebreidelse som kom når han kom tilbake. Da var det bare med åpne armer. Og sånn er Gud. Da jeg fikk erfare var at mye av det som var blitt ødelagt, mye av det som av sår. Da kunne Gud komme og ta seg av. Og ja, for Gud er god. Men han kan ikke velsigne hva som helst. Han elsker sine barn. Han elsker denne bortkomne sønnen, men han kunne ikke velsigne livet i synden. Men Gud er kjærlig. Og litt som jeg også har hørt nå i innledningen, at Guds kjærlighet er vist oss først og fremst ved det som skjedde på korset. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det er kjærlighet. Mens i oss så er det jo så mye annet. Men likevel så er det også det at denne historien om den bortkomne sønnen viser det at det er likevel en forskjell, en evig forskjell mellom å være i kjærligheten, være i fars hus, eller å være vekke ifra fars hus. Gud er akkurat like kjærlig, enten du er her eller der. Men den bortkomne sønnen var død, men han ble levende igjen. Han kom til seg selv. Og vi ser dette sinnelaget til denne faren, Gud som venter. Og denne bortkomne sønnen måtte komme tilbake. Men Gud kaller på ham. Og vi ser dette sinnelaget også i dag Jesus sa til Jerusalem, sa han da. Jerusalem, Jerusalem, du som slår i hel profeten og steiner dem som blir sendt til deg. Hvor ofte jeg ville samle dine barn som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke. Og da var den store sorgen. Men Gud tvinger ingen til å komme til ham. Og Gud tvinger ingen til å ta imot gaven som han vil gi, det evige livet. Men han står klar og vil gi gaven. Det er ingenting han heller vil enn å rekke denne gaven. Det står så mange plasser i Bibelen om det. Jesaja 1,18. Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om dere synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Han vil at vi skal komme. Og her er nøkkelen da at det er en gave. Og derfor står det også Lukas 18,17. Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det. Og Johannes 1. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og dette var et tema som jeg brukte masse tid på den første kvelden her, med det strevet som jeg kan holde på med, som ikke er under Guds velsignelse. Alt dette her som hvor vi skal bli på et eller annet vis bli god nok. Vende om nok. Tru nok. Men den veien fører ikke inn i himmelen. For det står da at den som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse. Så den veien kan han stange hodet i veggen dag etter dag. Og du kommer ikke noe nærmere himmelen på den måten. Men som dere hører her, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det. Men gi en gave til et lite barn, Vad säger barnet? Begynner barnet att tänka, ja men är jag värdig till detta här? Väldigt få barn så gör det så. Barnet tar emot gaven. Och så är det. Det är den enaste måten man kommer in i Guds rike. Och Gud visar detta på så många forskjellige måter. Bland annat i exempel i det gamla testamentet med Abraham som hade dessa sönerna. Abraham hade ju fått löfte om en sön. Och så gick ju tio och han blev uthållmodig och tog det i egna händer. Ködets väg. Och då blev det en sön med trällkvinnan. Men Gud hade inte glömt löfte så han uppfyllde löfte senare med Sara. Och då var det då lovade barnet. Men om detta här så står det i vår bibel som ett symbol på det som skedde där. Som också gäller tro. Driv ut trällkvinnan och hennes sön. För trällkvinnans sön ska inte arva samman med den frie kvinnans sön. Och det är lite som jag nämnde. Som kristen så är man uppmärksam på det att vara ha antennerna upp emot de grova synder. Då skönner man att det är galt. Men detta med att skulle förtjäna nåden. Detta ser man på som nästan lite fromt. Men den som inte tar emot Guds rike som ett litet barn ska slett inte komma in i det, säger Jesus. Och därför är det så många ord om detta med Guds gave. Jesus har ordnat ett rum för oss i himmelen. Det står om det. I min fars hus är det många rum. Var det inte slik, då hade jag sagt dere det. För jag går bort för att göra i stand ett sted för dere. Och då är spörsmålet, ja, men hur får man beställt detta rum? Eller hur får man plats i detta rummet? Hur ska man köpa plats i denna himmelska boligen? Och den första vägen, den kallas den gamla pakt. Den blev beskriven i Bibeln. Vägen till vänskap med Gud. Där gav Gud loven. Han gav de 10 bud och många andra lovar. Och första bud är att du ska älska Gud och inte ha andra gudar än han. Men den vägen, den kräver fullkommen uppfyllelse av den loven. Och därför säger Gud att den loven är inte ment för att man ska bli frälst på den måten. För de är syndare. Den vägen blev vist oss för att avslöra synden. Att denna vägen är för oss stängt. Och konsekvensen av det är att den som har lust att köpa detta rummet i himmelen. Med att bli god nog. Med att try nog. Med att bli värdig nog. Den kommer aldrig in i detta rummet. Den enaste måten att komma in i detta rummet är att få det. Och att ta emot det som ett litet barn. Utan betingelser. Om du börjar lägga betingelser så tar du inte emot det som ett litet barn. Och i Romarbrevet 11:6 så står det, men är det av nåde, då är det inte mer av gärning. Ellers blir nåden inte längre nåde. Och Gud är väldigt tydlig på detta område. Och när Jesus snackade med denna syndige damo med brunnen, hon som levde i hor och så hade så mycket svin på skogen. Så sa Jesus till henne, kände du Guds gave och visste du vem det är som säger till dig, ge mig att dricka. Så hade du bett ham och han ville ge dig levande vann. Kände du Guds gave? Gud vill att man ska söka denna gaven. Å rekke fram hendene er ikke en lovgjerning. Å ta imot denne gaven er ingen lovgjerning. Dette er en gave. Den bortkomne sønnen måtte vende tilbake ifra grisebingen til sin fars hus. Men skal få ta imot denne gaven og si takk for den, men bare som et lite barn, uten betingelser. Og da er løftet som Jesus sier, at den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. For med denne troen så skjer det også et annet under, og det er at det åpnes en kilde inni oss, hvor det renner levende vann. Det er snakket om den ånd vi skulle få. Med den hellige ånd så får vi også, det står at det er seglet vårt, pante på arven. Men den ånden får en ikke gjennom lovgjerning. Det er ved å høre, og så er det Gud som åpner de døve ørene. Og her skal vi få bekjenne tro, som er å si det samme som Bibelen. Vi skal få gjenta Guds ord. Det står at syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Igjen Guds gave, Guds nådegave. Og Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss da vi ennå var syndere. Det er så mange ord som vitner om det samme her, at dette er ikke en fortjenestens vei. Og mange som strever med det, ja, men har jeg tro nok? Da er vi midt inne i det som er tema i dag. Det handler ikke om du har tro nok. Det er å se på deg selv. Man kan bli helt utslitt av å prøve å tro nok. Men tro er en gave som du får når du hører ordet. Og når du ikke sier nei takk, men du lar det bare bli plantet i hjertet ditt, akkurat som såkornet som blir plantet i jorden. Tro kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen kommer av Kristi ord, står det. Så du som strever med å tro nok, vær ikke så opptatt av å tro. Vær opptatt av Jesus. Og når du er sammen med Jesus, så blir du kjent med Jesus. Når du hører om Jesus, hører ordet, så blir du kjent med ham. Og du som strever så veldig med å tro, skift fokus ifra deg selv og din tro til troens innhold. Er Jesus til å stole på? Er Jesus den han sier han er? Kom Jesus for å frelse syndere. Kom han for å søke opp det fortapte. Og hvis han er troverdig, så fortsett å se på han. Og la ikke fristeren komme og få øynene dine til å se inn på din egen tro. Det var en grunn for det bildet i ørken, med slangen som ble reist opp på pålen ute i ørken. For der var de som var bitt av slangen og som var døende. De hadde en ting å se på, og det var opp på slangen, og da skulle de bli frelst. Uten betingelse. Men jeg har lyst til å fortelle en annen historie fra Bibelen, som kan hjelpe oss litt inn også i dette her. Som jeg tror også kan belyse dette med den bortkomne sønnen. For der er det er riktig da at den bortkomne sønnen kommer til seg selv, og så begynner han å gå tilbake til fars hus. Men hva om han kjenner på da at han ikke får da til en gang? Men der har Jesus også en annen lignelse. Og det står om den barmhjertige samaritan, Lukas 10:33. Der er det en stakkar som er på reise og som er blitt overfalt av røvere. så ligger han der i smerte og er skadet, og helt ut av stand til å hjelpe seg selv. Men en samaritan som var med på reise, kom også dit mannen lå. Og da han så ham, fikk han inderlig medynk med ham. Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans, og helte olje og vin i dem. Og han løftet han opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberge, og pleiet ham. Neste dag tok han fram 2 denarer, ga dem til verten og sa, «Plei ham! Og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.» For den som har levd som den bortkomne sønn, eller som har blitt herja med av synden og alt som er vondt i denne verden, ja, det trenger ikke være at den er bortkommen en gang. En kan være i sin fars hus. Det er mange varianter av det å bli skadet og herjet og ligge forslått. Men den barmhjertige samaritan er djupest sett et bilde på Jesus. Dette er hans sinnelag for den som er ikke i stand til å hjelpe seg selv. Jesus viste det så tydelig at han oppsøkte det som var gitt opp. Han gikk til de som var syndere. Han gikk til de syke og til de som var bundne. Han satte i frihet de som ikke kunne berge seg selv. Og da blir en annen ting å se på for de som strever med dette med tro på deg selv. Ja, så er det vel som denne stakkaren som er slått ned og ikke er i stand til å berge deg selv. Men da kommer Jesus til deg. Og jeg leste da i går at vi trenger å trøste hverandre med evangeliets budskap. Jesaja 35. Styrk de slappe hender. Gjør de ustue knærne sterke. Si til de urolige hjerter. Vær sterke, ikke redde. Se deres Gud. Han kommer med hevn, med gjengjeld fra Gud. Selv kommer han og frelser dere. Og så er korset der som vi ser opp, akkurat så Israelsfolket som var døende. Men Jesus, han sa noe til disse synderne som han hjalp. Han sa da at din synd er deg forlatt. Og så sa han også til dem, gå bort og synd ikke mer. Og sånn var det også med den bortkomne sønn. Han visste hvor sannheten var, han visste hvor farshuset var. Det er mange kristne, eller mange som begynte som kristne, som er kommet på avstand. Og da skal ikke vi forkynne fred, der det ikke er fred. Det er ikke fred for den som lever vekke fra Gud i synden. Jesus var veldig tydelig på det når han sendte ut disiplene, så sa han, nå skal de ut i verden og forkynne omvendelse og tilgivelse for synden. Så vi skal få lov å ta imot gaven, som er at syndene er forlatt. Men til da også å se da at Jesus har kalt oss til å følge ham i et nytt kall. Hvor det er, han har en jobb for oss. Først og fremst da, å vitne om da, at Jesus er verdens frelse. Kjærligheten tvinger oss. Kjærligheten tvinger oss til å vitne for andre at i synden så er en på vei til fortapelsen. Men Gud står med åpne armer for å ta imot. Og da er uten betingelse. Det er av nåde og ved tro. Men for da å leve med Jesus. Friheten er å være bundet til Kristus. Og om det nye livet så vil Gud bygge opp. Han vil gi oss sin ånd i oss. Til det levende vattnet som strømmer fram. Og det står her, et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Vi er kalt til tjeneste, for den barmhjertige samaritan er bildet på Jesus. Men han er òg et kall til oss om å møte våre medmennesker som ligger nede for telling. Og de som ikke kjenner Jesus, de må bli kjent med han for å få håp. Så der må vi være lydige lemmer på denne kroppen. Menigheten er jo Jesus sin kropp på jord. Og da er jo det store underet. Tenk at vi skal få sammen virke som Jesus sin kropp på jord. Fordi at det handler ikke om disse enkeltpersonene, men vi er kalt av Jesus. Og han har bygd oss opp som levende steiner på sin bygning. Lemmer på hans kropp. Og det er en levende virksomhet. Og derfor synes jeg at det er av og til veldig fint å se hvordan disse profetene i Det gamle testamentet satte ting litt på spissen. For da å avsløre Guds dyrkelse som har fint lite for seg. Så i Jesaja 58 står det fra vers 5. Er dette den fasten jeg finner behag i? En dag når et menneske plager sin sjel? At den bøyer sitt hode som et siv og reder sin seng i sekk og aske. Kaller du det en faste og en dag som behager Herren? Og den veien er verken nyttig for frelsen eller for våre medmennesker. Da å drive med selvplaging. Og bøye sitt hode som et siv. Nei, videre står det, er ikke dette den fasten jeg finner behag i? At dere løser ugudelighetslenker. Sprenger åkets bånd, slipper undertrykte fri og bryter hvert et åk. Er det ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus, når du ser en naken at du kler ham, og at du ikke drar deg bort fra dem som er av ditt eget kjøtt og blod? Det hører med til troen at vi ikke kan frelse oss selv gjennom lovgjerninger, hvor vi skal bare plage oss selv og presse oss. Det er kjærligheten Gud viser oss med det som skjedde på korset som berger oss. Men den kjærligheten er det også som driver oss ut. Så skal vi være gode mot hverandre. Og Bibelen er veldig tydelig på det. At den som er tilgitt masse, den elsker masse. Og der har jeg tenkt på det med Maria Magdalena, for tenk det første vittne på at Jesus hadde stått opp, var hun. Det står jo om hun at etter at Jesus var stått opp igjen tidlig den første dagen i uken, viste han seg først for Maria Magdalena, som han hadde drevet 7 onde ånder ut av. Hun gikk av sted og fortalte det til dem som hadde vært med ham, og som nå sørget og gråt. Men da de fikk høre at han levde og at hun hadde sett ham, trodde de det ikke. Så da hørte vi til historien. Men Jesus minner oss om da med å vise seg for nettopp henne, at det var der hvor det virkelig har vært mørkt. Tenk så mye synd som denne kvinnen har vært bundet av, og hvor mye elendighet det har vært. Og så er det den elendigste av dem. Så Jesus velger seg som det første vitnet. Hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Og derfor er det i tråd med det som du sa i innledningen. Det er dette byttet, det er det salige byttet. Oss som syndere som bytter vår synd med det fullkomne verket til Jesus. Det er der takknemligheten også i hjertet fylles opp. Og ikke for at vi skal være uvirksomme, men for at vi skal få leve som Jesu tjenere og elske han og elske hans barn og sammen bygge hverandre opp i denne troen.